halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban 12:29 mitirband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa subax khamiisa bisha diseembarna waa 3 sanadka 2015 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Fakhriga Soomaali waxaa looga bixi karaa in wixii la go'aansaday oo adduunyadu go'aansateen aan dabaqno una helno in dalkeenna dhaqaalaha iyo macaawinada la siiyo qaabka uu yahayna laga bedelo qaabkan N G O-yada iyo waxaas iyo aada baan uga hadalnay inuusan ahayn wax u cuntaba Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay shir qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay oo looga hadlay saboolnimada iyo sida looga hortagi karo oo ka dhacay Australia, taasi oo lagu gurfayay arrimaha Soomaaliya, waraysi ayaad idinka hayna.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ugu yaraan 14 qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay gobolka California ee dalka Mareykanka, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 14 qof ayaa dhintay, 17 kalena waa ay dhaawacmeen weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka California ee dalkani Mareykanka. 3 qof oo hubaysan ayaa warar ku sheegayaan inay weerarkan ku qaadeen xarunta oo ku taala magaalada San Bernardino, kuwaasi oo 2 ka mida la dilay. Dadka la dilay ayaa la sheegayaa inuu qofna ahaa nin raga, midna ay ahayd qof haweenay ah. Booliska ayaa toogtay 2 ka mida dadkii weerarka geystay kadib markii saacado kadib ay wadooyinka magaalada ku arkeen baabuurkii ay kooxda weerarka fulisay ay ku baxsadeen. Magaaladan weerarku ka dhacay ayaa u dhow magaalada weyn ee Los Angeles.
Saraakiil u hadashay militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee gaarka ee loo diray Ciraaq iyo Siiriya si culayska saaran kooxda Daacish u sii xoojiyaan ay leeyihiin ciidanka si ahdaaf qorshaysan oo aada loo diyaariyey. Steve Warren oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada gaarka ahi oo ay ka koobnaan doonaan 100 askari iyo koox yar oo kumandoosa ay sameyn doonaan howlgallo gaar ah. Saraakiil Mareykan ah ayaa hore u sheegay in ciidamo si gaar ahna u tababaran qiyaastii 200 ah ay howlgalkoodu noqon doono inay weeraraan wax ay ugu yareen maskaxda iyo habka neerfaha ee milishaadka Daacish ee dalalka Siriya iyo Ciraaq si markaasi loo wiiqo.
Dowladda Mareykanka ayaa beenisay eeda Ruushka uu u jeediyey dalka Turkiga oo taasoo ku aadan in Turkigu uu ganacsi sharci darro oo dhinaca saliidda ah la leeyahay amaba uu la sameeyey kooxda ISIS ee Daacish. Hadalkani ayaa imanaya kadib markii saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay soo bandhigeen waxay ugu yeereen inay caddeyn u tahay ganacsiga saliidda ee ISIS iyo Turkiga, oo sidoo kale ay sheegeen in arrinkaasi ay ku lug leeyihiin saraakiil Turkish ah oo ay ka mid yihiin madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xubno ka mid ah qoyskiisa. Afhayeenuhu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Toner ayaa Arbacadii sheegay inaanay jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya saraakiil Turkish ah iyo kooxda Daacish oo ku aadan ka ganacsiga sharci darrada ah ee saliidda. Toner ayaa sheegay inaanay aaminsanayn in eedaasi aanay sinaba run u ahayn.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, sidaad wararka aad ku maqlayseen, ugu yaraan 14 qof ayaa dhimatay, 17 kalena way dhaawacmeen kadib weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka California ee dalka Mareykanka. 3 qof oo hubaysan ayay wararku sheegayaan inay weerarkaasi ku qaadeen xarunta oo ku taala magaalada San Bernardino ee gobolka California, kuwaas oo 2 ka mid ahi la dilay. Hadaba gordhaweed ayuu Xuseen Barre khadka telefoonka ee magaalada Los Angeles ee gobolka California kula xiriiray Cabdisalaam Saciid Faarax oo uu markaasi ka waran wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira weerarkan.
magaalada San Bernardino loo yaqaano xaaladeedu runtii aad iyo aad bay u adag tahay. Qeybaha kala duwan ciidamada arrimahan oo kaleeto u xilsaaran oo FBI-du ay ku jirto, booliisku ay ku jiraan, qolyaha kale iyaguna waxyaalaha qaraxa baara ayaa xaruntii yimid. Eriyadaas oo dhanna way xiran tahay, wax bendo u eg oo kale ayaad ka dareemaysaa. Meel kasta booliis baa taagan, dadkuna way argagaxsan yihiin. Marka xaaladahan markaad fiiriso, waxaad moodaa in ay runtii ku sugan tahay San Bernardino, arrin aad iyo aad u adag oo dadka halkaa degan ay la amakaagsan yihiin waxyaalaha dhacaya, sababtoo ah ilaa iminka lama oga xitaa sababta dadkan ku kaliftay inay waxan sameeyaan. Marka xaalad adag baad moodaa, laakiin saacadaha soo socda kulley wararku way isa soo tarayaan.
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan siciid faarax oo los angeles jooga, wuxuuna u warramayey wariyahayaga xuseen bare aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaramada midoobay ayaa soo qabanqaabisay shir lagu qabtay dalka austreliya. shirkan ayaa ahaa mid looga hadlayay dalalka saboolka ah iyo sida lagu abuuri karo warshado. soomaaliya waxaa uga qayb galay xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo warshadaynta ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. khadka telefoonka ee dalka austreliya ayuuna iga waramay shirkan.
waxaan halkan u imid shir muhiima oo ku saabsan wadamada loo yaqaano wadamada fakhriga ama least developed country af ingiriiska lagu yidhaahdo. wadamadaasi tiradoodu 49 weeye. waa wadamada dakhliga qofka soo gala berkabita uu ka hooseeyo $1,500. dalalkaas afrikada sabsahara ayay u badan yihiin. meeshaas waa la iskugu yimid, waxaana looga doodayay oo laga hadlayay shir sebtember sanadkan ka dhacay new york. yaa waxaa lagu go-aansaday 17 qodob oo loo bixiyey la yiri afka ingiriiska lagu yiraha sustainable development goals. yacni waxa weeyaan dadka sidii horumar loogu gaari lahaa oo fakhriga looga saari lahaa oo wadamadaas ay bani aadamka kale ula soo simi lahaayeen. 17 qodob waxaa kamid a in fakhriga la dhameeyo, in dadka loo helo cunto ku filan dadka loo helo iyo nafaqo, in caafimaadkooda hore loo mariyo, in haweenka iyo raggu si siman ay uga qayb qaataan shaqada, in haddii ilaahay kuu roon yahay biyo iyo caafimaad loo helo, in koronto iyo loo helo wixii bani aadamka u baahnaayo o dhan, in environmentiga oo ah bay-ada iyadana laga shaqeeyo. intaas waxaa lagu gaaray shirkaas september. waxaa la yihi 2030 wadamada fakhriga badankoodu inay ka baxaan fakhriga oo bani aadanka kale lasoo sinmaan.
marka doodihii aad eegtay iyo khudbadihii kala duwanaa ee martida shirkaasi kasoo qayb gashay iyo khubarada warbixinada soo tebinayay ay sheegeen, sidee baad u arkaysaa ama ay kuula muuqataa in soomaaliya looga saari karo dhibaatadan hadda haysata oo horumar ay u gaari karto?
horta adduunkii oo dhan waxaa laysku raacay 3 arrimood in horumarku ku yimaado. waagi hore wadamadu warshadaha waa layska sameeyey, warshadihii waxay keeneen waxa mataqaanaa pollutionka loo yaqaano oo ah wasakh iyo hawadii inay wasakheeyaan oo dhulka wasakheeyaan baa ka dhashay. hadda waxaa laysku raacay waxaa la yihi horumarka la gaaraya waa inuu 3 qaybood ka koobayay. dalka warshada marka loo sameynayo, warshadaasi waa inaysan xagga bay-ada aysan dhibaato u keenin, isla markaasna shaqada la gelayo oo dadku gelayo waa in haweenkana laga qaybgeliya. 3 arrimood yaa horumarka la iskugu lifaaqay ingiriiska lagu yiraha sustainable inclusive sustainable development. intaas waa la iskuwada raacay. marka waxa uu leeyahay wixii hadda ka dambeeyaa waa warshadayn ku saabsan inay bay-ada ilaalinaysaa. warshadihii bay-ada wasakhayn jiray ille hadda waxaa socda shir weyne weyn caalama oo looga hadlaayo bay-ada. bay-ada anagu soomaali haddaan nahay marka hore waa sahlan jirnay. anagu waxaan odhan jirnay hadaa weli waxaas annaga nooma ay imaan, laakiin inay noo timid waxaa xaqiiqa ah. marka duufaanadii yimaadeen oo ay yimaadeen magaratay nabaad guurkii yimid oo ay daadadki yimaadeen oo abaarihii yimaadeen, waxay noqotay arrintaasi arrin xaqiiqa ah oo cid waliba u gumista loo baahan yahay. fakhriga soomaaliya waxaa looga bixi karaa in wixii la go-aansaday oo adduunyada go-aansateen aan dabaqno, una helno in dalkeenna dhaqaalaha iyo macaawinada la siiyo qaabka uu yahayna laga bedelo. qaabkan n g o-yada iyo waxaas iyo aad baan uga hadalay inuusan ahayn wax u cuntama soomaaliya. haddii dhaqaalo la siinayo soomaaliya waa in ayada la geliyaa oo toos loo geliyaa, oo dadka oo hadii private ka la dhiirigeliya oo loo sameeyo dugsiyo farsamo oo dadku xirfado ku bartaan mashaariic ma garata ay wax ku bartaan wax la taaban karo in loo sameeyo sidaas faqriga looga bixi karaa lana dhiirigeliyo private sectorkeena oo ah hantida gaarka dadka leh inay iyagu dalka maalgeliyaan dalkeena inaan xasilina haddaba arrin annaga noo taallo weeye oo dowlad ahaan inaan u istaagna loo baahan yahay.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo warshadaynta ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdullaahi jaamac oo khadka telefoonka ee dalka Australia iga waramay halkaad kala socoteen waa v o a.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey heshiiskii shalay magaalada galkacyo ay ku sii xideen madaxda maamulada galmudug iyo puntland ee colaadii dhowaan magaalada galkacyo lagu dhammaynayay. Farmaajo ayaa dhanka kale soo jeeday in markaa la sameeyo dib u heshiisiin la dhex dhigo Soomaalida, isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka dhowaan ka dhici doona Soomaaliya. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray mudane farmaajo isagoo Durban, South Africa jooga, halkaas oo uu qaybgalay shir looga hadlayay cunniyarada adduunka oo madax isugu jira kuwo xilal hore usoo qabtay iyo kuwo kaleba shirkaasi lagu casuumay kana qaybgaleen. Waxaan ugu horeyn weydiiyey farmaajo bal inuu sharxaad inaga siiyo shirkaasi uu ka qaybgalay iyo waxa uu ku saabsanaa.
Walaal, horta shirkan waxaa soo qaban qaabiyey oo ka shaqeeyey hay-ad madax bannaan oo la yihahdo GFIA Global Forum for Innovation and in Agriculture ayaa la yihahdaa. Waa madasha horumarinta wax soo saarka beeraha adduunka. Shirkan wuxuu ka bilowday Durban, South Africa bisha koodeeda iyo labadeeda iyo maanta uu soo gabagabooday. Marka waxaa looga hadlayay shirka oo muhiimadiisu ahaa in la isu diyaariyo cunayarada kusoo socota adduunka oo la rabo in looga hortago maxaan ku raaxdaa dhibaatadaas. Maxaa yeelay waxaa la saadaaliyey 2020 in dadku populationku u gaari doono 9 billion. Marka in loo diyaariyo 9 billion wixii ay quudan lahaayeen, runtii dee looma kala qaadin Africa iyo dunida kale. Waxa weeye waa wax adduunka oo dhan ka siman oona loo diyaarinayo in uusan dhibkaas imaanin. anigu kulleyba doorkaygu wuxuu ahaa inaan sheego Soomaaliya inay tahay dhul ay haysato dhul qani ah 8 million oo hektar oo dhul beereed ah, in laga qaybgeliyo Soomaaliya doorka badbaadinta cunayarada adduunka ka jiri doonta. Markay Soomaaliya hesho maalgelin iyo technology, hadda meesha Soomaaliya wax la siinayo iyadu inay adduunka u iibgeyso ama ay ku caawiso caalamka runtii aan haysan dhul beereed. Marka arrintaasna runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey. Si taas loo gaarano, Soomaaliya inay u baahan tahay maalgelin qeybna ay uga qaadato runtii food cuntayarida soo socota ama waxa la yihahdo food security-ga.
Waa gartay arrimaha shirkaasi. Marka aynu kasoo laabano magaalada Galkacyo, shaqaaqooyin dhibaatooyin ayaa ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey oo Puntland iyo Galmudug ayaa halka ku dagaalamay, kulli waad ka dhirigsan tahay, laakiin hadda heshiis ay labada dhinac kala saxiideen labada madaxweyne ugu dambeyn, arrimahaasi sidee bay kuula muuqdaan?
Marka hore waa soo dhaweynayaa hadalkaas iyo heshiiskaas waa wax loo baahnaa. Xaqiiqdana waxay ahayd mar hore heshiiskaas in maaragtay la bilaabo oo lasu yimaado. Waana si daro dadkii Soomaalida ahaa oo dee barakacay iyo kuwii ku geeriyooday, allah u naxariisto cidii geeriyootay. Runtiina waxa weeye waa waxyaabo isleeyah waa laga gaabiyey oo 100 jeerna anagu anagu aan kamid ahay aan ku baaqnay oo dalka inuu u baahan yahay dib u heshiisiin. Muddadii hadda 3 sano la soo dhaafayna wax dib u heshiisiina oo la garan ka oo dee Soomaali ka yimid inaan la sameynin.
Waa tahay farmaajo mudane ra-iisul wasaare waxaa jirtay, laakiin dadka qaar baa u arkaya in arrintu ay intaa ka weyn tahay dhinacan dagaalka labada dhinac uu salka ku hayay arrimihii muranka labada maamulba u dhexeeyey tan iyo markii maamulka Galmudug dhismihiisu uu bilowday ee dhinac xuduuda ku salaysnayd. Marka arrinta adiga ma ku muuqataa?
aniga waxay igu muuqataa walaalow, runtii markii colaad ay jirto ama dhib uu soo socdo ama dagaalo la filayo waa la gartaa. Laba waji yaa looga hortagi karaa. In markaasi hore marka la fahmo in dhibaatada ay soo socoto in laga hortago, anugu markaan prime ministerka ahaa waa nagu dhacday weliba anoo muddo yar joogay. Waxaa isku dhacay Puntland iyo Galmudug, waxaa isku dhacay galmudug iyo ximan iyo xeeb. Intuusan uusan dhibka weynaan ama uu bilowga ahaa ama aan sansaanta aragnay, yaan labada dhinacba waxaan usoo dirnay wafdi heer qaran ah oo sare, dhaqaale badan iyo odayaal badan iyo mas-uuliyiin badan oo labada dhinac laga ixtiraamo. Yaan meesha waxay joogeen muddo 2 bilood 3 bilood ah, wax dhibna ma dhicin. Marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay marka la filayo inay wax soo socdaan, in la bilaabo in laga shaqeeyo oo dee la geeyo odayaal iyo siyaasiyiinba si ay arrintaasi loo soo afjaro oo uusan dhiig uusan ugu daadan.
Waxaa la rajaynayaa 2016 Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho. Qaar baa markaa soo jeedinaya in nidaamka haddu yahay 4-5 wax lagu saleeyo, qaarna gobollo ama deegaano lagu saleeyo soo xulidda xildhibaanada. Adigu arrimahaasi maxaad ka leedahay?
Hadba sidii dadka inta badan ay u arkaan xal, in laga raadiyo xal, waxaan aaminsanahay in dee oday dhaqameedyadii 135 ahaa oo dee 2012-kii 2012-kii say usoo xuleen aysan dhicinin oo laga ballaarin doono, oo qofka xildhibaanka ah haddii lagu heshiiyo in dee 4.5 noqoto ay soo dooran doonaan dad fara badan oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee ururada bulshada, mutacalimiinta, oday dhaqameedyada, dhalinyarada, dadka ganacsatada, inta laga soo xulo ay dooran doonaan qofka ay isleeyihiin, waa matali karaa beesha, waa matali karaa.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya isagoo Durban, South Africa jooga, ayuu khadka telefoonka iigu warramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. iyadoo oo magaalada baris ee dalka faransiiska uu ka socdo shirka isbeddelka cimilada adduunka, ayaa urur goboleedka bii-ada iyo isbeddelka cimilada ee rebco loo soo gaabiyay magiciisa, ayaa magaalada nairobi waxau ku soo bandhigay arbacadii natiijada daraasad muddo ay wadeen oo ku aadan fayadhowrka iyo badbaadada deegaanka soomaalida. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan isku soo dubariday, jamaal axmed cismaan ayaase soo jeedinaya.
hay-adda rebco ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay kala shaqaynayaan sidii bay-ada soomaaliyeed loo dhowri lahaa islamarkaasina loo heli lahaa deegaan wanaagsan. madaxa hay-addaasi yaasir axmed khadar ayaa v o a u sheegay inay ka howlgalaan soomaaliya iyo kenya oo ay xafiiso ku leeyihiin, waxaana uu sidoo kale ka warramay daraasaddan oo ay soo bandhigeen waxa ay ku saabsanayd.
runtii soomaaliya dhibaatooyinka ka mid a haysato waxa ahayd bolisiyadeeda oon mataqaanaa si fiican aan looga shaqaynin, in ay soomaaliya mataqaanaa ay dowladda soomaaliya aan kala shaqeyno dhibaatooyinka haddirtan waddanka haysto si waddanka isbeddel cusub u imaado, noola badbaadiyo deegaanka iyo dadka mataqaanaa waddanka ku nool, noona fahansiyo deegaanka wanaaggiisa iyo faa'iidada uu leeyahay waddankii kheyraad.
khadar ayaa sidoo kale tilmaamay in soo bandhigistooda daraasaddan ay ka soo qayb galeen dhowr hay-adood iyo madax kale oo soomaaliyeed.
runtii waxaa nagala soo qeyb galay hay-adda africa oo la oleysa mataqaana dhinacyada isbeddelka cimilada oo loo yaqaano pacture pan african climate justice la dhaho. sidoo kale daraasaadka maanta aan qabanay waxaa nala qabtay mataqaana aan nagala shaqeeyey somali academy oo runtii wax badan iyo qeybo badan oo aada u wanaagsan nagala qaatay, oo runtii 3 bilood ilaa 4 bilood hadda lasoo dhaafay aan ku mashquulsanayn inaan soo bandhigno. noqon doonto report mar waliba lasii dabagalo sidii waagii hore waddanka loo iloobay environmental iyo deegaanka naftigiisa aan logo sidii loo iloobay aan mar dambe loo iloobi doon insha allah. sidoo kale safaaradda soomaaliya ayaa kasoo qeyb gashay oo matalaya mataqaana safiirkeena waddanka ka maqan, waxaana kasoo qeyb galay ku-xigeenkiisa cali bagadi oo runtii aada iyo aada noo tusay mataqaana si xilkasnimo ah oo aada aada u wanaagsanna sidoo kale noogala soo qeyb galay, noona furay mataqaana ribootkii ee mataqaana karwarbixintii aan maanta ku loongareynayn.
hay-adda somali academy oo ka mid ahayd hay-addii rebco ka caawisay soo bandhigidda daraasaddan ayuu ibraahim faarax oo madax ka ah hay-adda somali academy waxa uu isna sheegay.
daraasadda waxay soo socotay 3 bilood, waxaa gacanta ku hayay 2 gabdhood, gabar reer kenya iyo gabar soomaaliyeed, laakiin soomaalida kenya valentine opanga iyo ubax xuseen lakala yiraahdo. annaga amaahinay hay-adda rebco waxaa kaloo kaalmo weyn ka geysatay bakja. waxaa lasoo bandhigay sawirka guud ee deegaanka iyo bii-ada soomaalida, dhibaatooyinka sida khaaska u haya. waxaa diiradda laisla saaray dhibta dhulka ka timid, dhalanrogga dhulka ku dhacay, dhirta oo la jaray oo dhuxul iyo ganacsi laga galay, dabjoogtii iyo duurjoogtii oo lumay, burcad badeeday dhibta ay dalka ku hayso, dhaqaalaha laga raadinayo bii-ada, iyo sida siyaasad xumada hadda ay uga jirto dalka guud ahaan. markaad fiirisid ilaa heerka ugu hooseeya ee ay dadku wacyi ahaan og yihiin dhibaatooyinka dalka iyo deegaanka iyo bii-ada maantahay,
shirkan ayaa imaanaya iyadoo magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu ka socdo shir looga arinsanayo isbeddelka cimilada adduunka iyo in la beeqaamiyo ama la tashiilo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin tamarta iyo biyaha dunidu ay hadda isticmaasho. Soomaaliya ayaa dhibaatooyin dhinaca deegaanka ay ka jira, waxaana xaalufin farba'an lagu hayaa deegaanka oo hay'aduhuna ay sheegayaan in ay arrinkaasi ka dhalan karaan dhibaatooyin aad u daran.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa Laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A.
Ururka Taliban ayaa cambaariyey go'aan ay gaashaanbuurta NATO ku gaartay inay kordhiyaan waqtiga howlgalkeeda Afghanistan, iyadoo dalkaasina ay markaasi sii joogayaan ciidamo gaaraya 12,000 oo askari sanadka 2016, islamarkaasina sii wadaya taageerada maaliyadeed ee ay siiyaan xukuumadda Kabul ilaa iyo 2020. Warbixintan wariyaha V O A Ayaz Guul ayaa soo diray, waxaase soo jeedinaya islaam rahaantaasina isku soo dabriday Ibrahim Xasan Danduri.
War qoraala uu soo saaray ururka Islaamiga ee Taliban maanta Arbacaha ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in ay sii wadi doonaan dagaalka jihaadka ah ay kala soo horjeedaan waxa uu ururku ugu yeeray qabsashada dalka ilaa askariga ugu dambeeya uu ka baxayo waddankaasi Afghanistan. Ururka Islaamiga ee Taliban ayaa waxaa si xoog leh ugu cambaareeyey go'aanka NATO ay ku sii wadayso dagaalka Afghanistan. Afeenu hadle Taliban oo magaciisa la yiraahdo Zabihullah Mujahid ayaa waxa uu sheegay intaasi ay kordhin doonto dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka reer Afghanistan, gobolkana ay u horseedi doonto xasilooni darro dheeraada isla markaasina subcad xumo u keenayso NATO lafteeda. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in gaashaan buurta NATO ay ballan qaadayso ciidan lagu qiyaasay tiradooda 12,000 oo dheeriya, kuwaas oo ka qayb qaadan doona howlgalka NATO. Waxaana uu arrintaasi kaga dhawaaqay magaalada Brussels kadib markii go'aankaasi ay ansixiyeen wasiirada dalalka NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Salaxuddin Rabbani ayaa tallaabadaasi ciidan kudhinta ah soo dhaweeyey, isagoo sheegay inay ka caawin doonto Afghanistan inuu noqdo dal xasiloon oo barwaaqa oo dimuqraadiya.
In spite of many challenges we face, Afghanistan has done much better than expected as we reach the end of this year.
Inkastoo ay jiraan caqabado badan oo aan wajahayno, ayaa dalka Afghanistan uu sameeyay wax badan oo ka wanaagsan intii laga filayay. Marka aan gaarno dhammaadka sanadka soo socda, waxaan ku dhihi karnaa si kalsooni weyn leh in cadowgeena looga adkaanayo maskixiyan.
Mr. Rabbani ayaa sheegay in kastoo si kooban ururka Taliban uu qabsaday magaalada Kunduz bishii September ee lasoo dhaafay, ay haddana ciidamada amniga ee dalka intiisa kale ay ku guulaysteen inay ka daafacaan keligood iyadoo aanay jirin wax taageera oo caalamiya oo toos ah oo ay helayeen xilligaasi. Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa galay dalka Afghanistan sanadkii 2011 kadib weerarkii September 11-keedii, si markaas loogu ciqaabo Taliban in dalkaasi gabaad uu u noqday argagixisada. NATO ayaa waxa ay la wareegtay taliska howlgalka ee ka dhanka argagixisada sanadkii 2003, laakiin howlgalka ayaa lasoo afjaray sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dalkaasina ay ku soo dhaaftay NATO ciidana 13,000 askari oo tababaro iyo talooyinba siiya ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Rabbani ayaa wuxuu sheegay in Kabul ay diyaar u tahay wadahadallo nabadeed iyo dib u heshiisiin in ay la gasho xubnaha Taliban ee doonaya wadahadal ee aqoonsada dastuurka Afghanistan isla markaasina cambaaraya argagixisada. Mr. Rabbani ayaa wuxuu si gaar hoosta ugu xariiqay baahida loo qabo go'aan daacadnimo ay ku dheehan tahay iyo taageero in laga helo waddanka dariska ah ee Pakistan si loogu guuleysto hannaanka nabadeed.
The recent meeting that took place in Paris between the leaders of the two countries, we hope that as a result of this and the upcoming conference, as you know,
kulankii dhawaan ku dhexmaray Paris hogaamiyasha labada dal iyo kulan madaxeedka Asia ee soo socda ee bisha 8-deeda lagu qaban doono Islaamabaad, ayaan rajaynaynaa inay noqon doonaan fursado looga xaajoodo taageerada Pakistan, taasoo la'aanteed ay adkaan doonto inaan horumar ka gaaro hannaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta.
Madaxweynaha Afghanistan iyo ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa horaantii toddobaadkani waxa wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Paris uu ka socdo shirka cimilada dunida, taasi oo qaaday xanibaadii xiriirada labada dal oo bilo soo socotay. labada hogaamiye ayaa waxay isla ogolaadeen in dib ay u cusboonaysiinayaan dadaaladooda ay ku baadigoobayaan in wada hadallo lagu xalliyo colaadda ka taagan waddanka afghanistan. hogaamiyaasha afghanistan ayaa waxa ay ku eedeynayaan dalka pakistan inuu si toosa tababaro iyo qalabeynba ugu fidiyo fallaagada talabaan, laakiin dalka pakistan uu eedeyntaasi gaashaanka ku dhuftay. madaxweynaha afghanistan ayaa waxa uu sheegay wadahadallada kadib inuu ka fikirayo in ra-iisul wasaaraha pakistan shariif uu ku martiqaado shirweynaha dalalka gobolka ee looga xaajoon doono dadaalada la doonayo in lagu horumariyo siyaasadda, dhaqaalaha iyo xasiloonida dalka afghanistan. lama oga mana cadda in master khane uu si rasmi ah uga codsaday nawaas shariif inuu fududeeyo wadahadallada afghanistan iyo talabaan iyo in kale.
wariyaha xafiiska koonfurta eeshiya ee ayaas guul ayuu kaasi ahaa ibraahim xasan danduray ayaana warbixintaasi wariyaha uu soo diray inoo soo koobayey. bal markaan dhegaystayaal, qodobadii wararka ugu door karoonaa aan ka codsado saaxiibkay xuseen barre oo igarab fadhiya.
mahadsanid jamaal. ugu yaraan 14 qof ayaa dhintay, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka california ee dalkan maraykanka. 3 qof oo hubaysan ayay wararku sheegayaan in weerarkan ay ku qaadeen xaruntan oo ku taala magaalada san bernardino. kuwaasi oo 2 ka mida la dilay, dadka la dilay ayaa warbixintu ay sheegaysaa in qof ka midii ay ahayd haweeney. booliska ayaa tugtay 2 qof markii ay arkeen baabuurkii ay ku baxsadeen oo maraya jid ka mida wadooyinka magaalada. magaalada weerar ka dhacay ayaa u dhow magaalada weyn ee Los Angeles.
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xuseen barre dhegaystayaal. waxaanu soo gaarnay gunaanadkii idaacaddeenna subaxnimo oo halkan si wada jeedin kula soo xusuynayeen xuseen barre iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. heesaasi kusoo dhacaysa Luul Jeelani ayaana kusoo gunaanadeynaa dhammaantii isku duubantan iyo idaacadda xigta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismuqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.